V-am regăsit, dragi prieteni. În urmă cu ceva timp, e-mail-urile noastre au fost asaltate de tot felul de cereri, de reînregistrare, de aprobare. Am survolat site-uri la care altădată nu aveam niciun fel de impediment să citesc direct informația. Acum mi-apar tot felul de ferestruici, ferestre și trebuie să dau ok-uri. Mărturisesc că de multe ori mi-a fost atât de lene să citesc tot ce scrie acolo, am dat ok automat, după care m-am gândit la ce am făcut. Mi-am dat seama că uneori am mințit, trebuie să admit în fața dumneavoastră. Era o listă lungă de precizări acolo și mă întreba la sfârșit, așa într-o ferestruică, dacă am citit și dacă sunt de acord. Bifam, am citit și sunt de acord, fără să-mi fac prea multe probleme. Avem o situație nouă în mediul online și am invitat de această dată în emisiunea noastră pe un cunoștință mai vechi, un invitat mai vechi. Bine ai revenit, Val Vesa.
Bine v-am găsit.
Specialist în securitate online. Noi am mai discutat subiecte de acest fel. Ce s-a întâmplat? De ce această invazie de ferestre, de ok-uri? Ce se întâmplă cu noi de fapt? Ce am bifat eu de fapt atunci? La ce am dat ok?
Da, e adevărat. Merg un pic în spate cu 2 ani. Uh-huh. În aprilie 2016 a fost introdus acest nou regulament cu privire la protecția și prelucrarea datelor persoanelor private din comunitatea europeană. Regulament care a avut 2 ani de perioadă de grație, să zicem, în care companiile care prelucrau date private aveau timp să își evalueze logistica, structura internă, procesele și să vadă dacă au sau nu au nevoie de un anumit nivel de aprobare. Respectiv, din 25 mai 2018, anul acesta a intrat în vigoare. Și anume, nu este neapărat ceva nou, ci aduce mult mai multe completări și chiar detalieri la felul în care companiile pot procesa datele private personale ale celor care accesează site-urile, vin la ghișeu, știu eu, orice fel de interacțiune în care se prelevează date private, date personale.
Ce înseamnă aceste date private? Ca să facem, pentru că noi am avut o discuție în cadrul instituției în care lucrez. Am avut o discuție legată de acest lucru. Noi preluăm date de la studenți. Suntem o universitate, preluăm date de la studenți. S-a discutat și era, mi s-a părut din ceea ce am citit cu toți colegii că erau diferite discuții. Care este nivelul la care înțelegem că o dată este personală, dată privată, date personale, date private? Poate fi o confuzie, o suprapunere între aceste termeni. Ce este o dată privată? Nume?
Orice
prenume,
orice detaliu care poate identifica specific o persoană. Domnul Marius Cruceru poate fi identificat după nume, după prenume, după adresă, probabil, dacă nu stați pe același act mai multe familii, după CNP.
CNP-ul, da, foarte important.
Seria și număr de buletin.
Corect.
Poate uneori depinde.
E-mail, adrese de e-mail.
Da, în măsura în care, știu eu, e unul foarte oficial, gen rondinstituție.ro. Dacă e ceva Gmail, poți să aibă mai multe persoane adrese similare, deci nu ai putea foarte bine identifica. Dar, în general, IP-ul de acasă cu care accesezi internetul în momentul în care intri pe un site și se înregistrează vizita ta acolo, IP-ul respectiv, dacă revine, începe să devină un pattern care poate fi recunoscut. Și apoi, dacă IP-ul respectiv este unul dedicat, mulți accesează internetul de pe conexiune mobilă sau un IP dinamic. Dacă este unul static, în schimb, care este acordat prin contract, undeva cineva are o notă în care spune că IP-ul respectiv a fost acordat familiei sau persoanei cutare. Și atunci poți fi identificat. Date care nu sunt personale sau ușor de identificat sunt de gen, nu știu, ce culoare îți place, dacă vremea momentan în locul în care spui un mesaj online. Plouă în Grecia. Atâta vreme cât nu se vede cine l-a pus, dacă îl pui cu anonim, nu poate nimeni să spună persoana respectivă l-a publicat. Dar granulația este într-adevăr, merge foarte adânc. E foarte greu să spui ce dată nu este privată. În general, cam totul despre noi poate să fie foarte ușor considerat ca date private.
Măsura la pantofi, date medicale.
Date medicale, date de cazier fiscal, cazier judiciar, exact. Preferințe sexuale, orientare sexuală, etnice, religie, toate lucrurile astea, mai ales că astea deja intră în zona categoriei așa se numește speciale de procesare, ce am zis eu mai înainte, pentru care orice companie care procesează astfel de date are nevoie de un așa numit DPO, adică Data Protection Officer, ceea ce în românește s-ar traduce un ofițer de protecție a datelor personale. Trebuie angajat sau trebuie contractat ca și consilier extern, dar legislația o cere. O persoană care să fie certificată și să aibă educația necesară, nu neapărat din școală, poate face un curs de calificare, ca să poată spune organizației, ok, datele acestea le putem colecta, acestea nu. Există un principiu în GDPR care se numește minimizare și anume colectezi doar datele de care ai nevoie.
Da.
Nu ai nevoie de CNP-ul, nu-l colectezi.
Am înțeles.
Nu ai nevoie
deci
de adresă?
Este o restricționare. Spre exemplu, compania mea de asigurări îmi cere tot istoricul medical. Pot înțelege pentru ce au nevoie, pentru că ei trebuie să-și facă niște proiecții legate de viața mea, de starea de sănătate și mai departe, mai ales dacă este o asigurare de sănătate.
Da.
Le voi da toate datele personale. Adică, la un moment dat, dacă am... eu știu, un mic accident de bicicletă și m-am zgâriat la cot. Este asta o dată care îi poate interesa? Orice incident medical trebuie comunicat sau numai cele esențiale? Faptul că sunt cardiac, spre exemplu.
Nu neapărat cred cele mici, dar din regulament pot să citez și anume orice dată de care procesatorul are nevoie în felul în care își servește clientul, respectiv dacă vorbim în cazul ăsta de un asigurator. Da, clar, o să aibă nevoie să poată să facă proiecții. Dacă ai avut accident de mașină, probabil că va avea nevoie și de datele, tot ce s-a întâmplat, persoana implicată împreună cu tine, dacă are sau nu alte pretenții, dacă există un proces pe rol, dacă nu, dacă s-a dat o sentință și îți va crește sau nu asigurarea pe viitor sau vor fi alte urmări juridice de care ei trebuie să știe. Dar doar atunci au voie să le colecteze dacă vă specifică foarte clar pentru ce vor fi utilizate. Și există încă un principiu care se numește compartimentare și anume are nevoie de adresa de e-mail pentru ca să-ți trimite un newsletter. Te întreabă, putem să vă trimitem newsletter pe e-mail? Dacă zice, putem să vă trimitem alte informații pe numărul de mobil, trebuie să fie două bife diferite. Trebuie să-ți dai două acorduri. Uitați-vă la contractele care vi le pun în față operatorii de date mobile, de exemplu, da? Îți vine o 20-30 de pagini, exact cum ai spus, ori faci scroll online, ori citești foile în față. Nu, foarte multă lume nu se mai uită la final unde spune, sunteți de acord să vă procesăm datele private pentru, și zice scopuri, newsletter, facturare, da, trebuie la facturare nevoie de CNP-ul tău, are nevoie de datele de buletin, din nou sunt date care te pot identifica. Felul în care companiile astea păstrează și permit accesul locului, să zic, bazei de date în care se păstrează copie după buletin, copie după certificat de căsătorie, copie după orice alt act care te poate identifica și asta este reglementată de GDPR și mai mult de atât vin amenziile care sunt usturătoare. Deci dacă companiile nu respectă regulamentul european, vorbim despre 4% din cifra de afaceri globală sau vorbim despre 20 de milioane de euro, începe amenda. Aha. Oricare e mai mare.
Da, da, da.
Deci enorm de mult. Și atunci, un exemplu, suntem în oraș, ne vine un SMS, de multe ori se întâmplă, ofertă, castraveți, nu știu, zugrav, tot felul. Foarte simplu, poți să iei numărul de telefon și să faci o plângere la Ancom sau altundeva, pentru că nu este normal, nu are voie. Dacă eu îmi dau acordul, de exemplu, ca Vodafone, dau un exemplu, să fie, să-mi proceseze datele private ca să-mi trimită factura, ei nu au voie să dea unui terț datele mele personale decât dacă eu o cer.
Am
de exemplu, furnizorul de date mobile, da? toată lumea avem un aparat de telefon și este conectat la un operator de telefonie mobilă sau dacă ai acasă internet și îți vine prin cablu, de multe ori aceștia trimit echipe de intervenție să facă diferite reparații. E bine, și echipele acestea ar trebui în mod normal
să se identifice,
să se identifice și tu ca și client să fi putut, să fi avut ocazia la un moment dat în relația contractuală să bifezi undeva: da, sunt de acord ca terți să primească datele mele personale, respectiv adresa, numele, știu eu, să poată veni la ușa mea, practic.
Asta înseamnă că dacă eu primesc un SMS la un moment dat, de la un număr de telefon, făcându-mi o reclamă sau o invitație, sau sunt sunat, că mi s-a întâmplat săptămâna trecută, sunt sunat pe numărul de telefon mobil, să mi se spună că există un seminar pentru sănătate la nu știu ce hotel în Oradea, asta înseamnă că de undeva, ori a fost furată data.
V-ați dat acordul cândva în trecut ca o anumită companie să deține numărul ăla și să-l proceseze, să lucreze cu el, adică să vă trimite mesaje. Poate că ei nu se mai identifică. În mod normal, într-un mesaj, într-un e-mail, într-un SMS.
Ar trebui
să spună: bună ziua, suntem de la SC SRL și vă contactăm în urma înscrierii dumneavoastră pe site-ul sau la adresa sau în seminarul sau... Pentru că trebuie să spui cine ești întotdeauna în comunicare și de unde ai datele mele private, datele mele de contact. Dacă nu există chestii, uitați-vă de multe ori în mail-urile de spam care vin, la final există fraza asta pe care o pun toți ăștia care de fapt nu respectă legea și spune așa: primiți acest e-mail pentru că adresa dumneavoastră a fost găsită public sau într-o bază de date cu acces public. Fals. Așa ceva este... Nu există.
Bine de știut.
Dacă nu mi-am dat acordul să fiu undeva înregistrat într-o bază de date, nu îmi poți trimite niciun mesaj. Nu ai voie. Este ilegal. Da. Poți să-mi trimiți, dar e ilegal.
Da.
Și acum, pe nou regulament GDPR, poți într-adevăr să te duci mai departe dacă dorești și să faci plângere penală. Deci există, se poate face.
Unde se poate face o asemenea plângere?
În mod normal, în România, cred că se merge spre ANCOM, dar n-aș fi foarte... foarte concret în direcția asta, dar nu cred că este foarte ușor să scapi. Adică toate statele membre în comunitatea europeană trebuie să respecte același regulament.
Ai pomenit o serie de inițiale, GDPR. Pentru ce stau inițialele astea? Pentru că toată lumea le folosește, GDPR, GDPR.
General Data Protection Rule, regulamentul, este regulamentul comunității europene care prevede procesarea și prelevarea datelor private, datelor personale. Ziceam de DPO mai înainte, acel ofițer responsabil cu datele private din companiile care prelevează date speciale sau date considerate speciale.
Bine de precizat, european, pentru că avem următoare situații. Avem companii care sunt localizate în Statele Unite.
Da.
Și este acum o întreagă discuție legată de această situație. Am un cont de e-mail care aparține unei companii, care este localizată pe teritoriul american. Cum intră în armonie, în acord, acest regulament cu prevederile lui specifice? Afectează sau nu acea companie? Indirect mă afectează și pe mine sau nu?
Foarte bună întrebarea, pentru că, într-adevăr, regulamentul GDPR se aplică doar cetățenilor din țările comunității europene, dar în aceeași măsură se aplică tuturor companiilor care prelevează date ale cetățenilor europeni. Dacă, de exemplu, ai un cont de Facebook, sau ai un cont de Gmail, la adresă de e-mail, sau ai un cont de, nu știu, Twitter și așa mai departe, toate rețelele sociale, practic, intră în aceeași zonă, niciuna nu a plecat din Europa, cel puțin momentan, din câte cunosc eu. Vorbim de companii americane care procesează milioane de persoane din spațiul comunitar european. Și atunci, într-adevăr, ei au fost obligați de legislația europeană indirect, pentru că nefiind în Europa nu erau neapărat ei obligați, dar nu vreau să piardă, bineînțeles, oamenii. Și atunci, după 25 mai, dacă ați observat și probabil ați observat toți utilizatorii de rețele sociale, mai ales pe Facebook, au venit mesajele acelea care spuneau: cum vă procesăm datele private, ce facem, că existau tot felul de bife înainte să pui o poză nouă, înainte să-ți pui locația, te anunța în telefon: atenție, Facebook utilizează locația ta GPS momentan, permiți în continuare, ești de acord, da, nu. Ei bine, companiile mari, bineînțeles că întotdeauna au spus că ele sunt în acord cu legislația, totul este în regulă, bine și frumos, din istoricul, cel puțin Facebook, știm că are vreo 10 sau 11 procese în care a zis că face, n-a făcut, a zis că face, n-a făcut. Au fost chemați reprezentanții companiei în fața Congresului American, au promis că fac, că fac, că fac, nu s-a întâmplat nimic. În continuare, părerea mea personală și ca utilizator de social media și ca om care face securitate online este că trebuie să fim foarte precauți, să nu ne lăsăm neapărat în ideea asta că companiile sunt obligate acum să respecte nou regulament GDPR.
Și ei vor avea grijă de noi.
Deci au ei grijă de noi.
Este ca și cum a spune, există poliție, eu nu mai închid ușa la casă, că
nu mai
da, va prinde hoțul sau nu-mi pun niciun fel de alarmă, niciun sistem de securitate, pentru că de aceea este foarte important rolul vostru, al celor care lucrați în securitate online, să înțelegi și acestor instituții de veghere a acestor procese. Că deci cred că încet, încet, această junglă online se va domestici și anume vor apărea acel soi de arbitri și observatori care vor media și ce să mai vorbesc de avocați care deja se specializează în domeniu și apar primele procese. De aici aș vrea să ne întoarcem un pic înapoi. Au fost două procese celebre, Facebook și Instagram. Ce legătură este între ce se întâmplă acum și cele două procese? Este vreo legătură sau pur și simplu...
Procedura de implementare a regulamentului GDPR a pornit înainte să se afle de Cambridge Analytica și alte scandaluri care au fost la Facebook, dar într-adevăr, odată aflându-se despre aceste probleme care, atenție, impactează toată lumea, nu neapărat cetățenii europeni, automat atenția a fost mult mai mare și pe ce se întâmplă în cadrul GDPR. Oamenii n-au considerat doar, sunt patru litere acolo, nu ne interesează, au început să, stai puțin, dacă Facebook, gigantul Facebook, consider că e foarte important să vină fondatorul, CEO în fața Consiliului Europei, în fața Congresului American și să facă o mărturie publică, adică e considerată ca și testimoniile, chiar dacă nu e jurat, înseamnă că lucrurile au fost foarte grave. Și anume, nu o să intru eu în detalii, dar într-adevăr au avut acces la datele personale ale utilizatorilor de Facebook, s-au făcut profile, ceea ce este interzis prin regulament, nu poți să profilezi oamenii, să spui ăsta e așa și să-l pui undeva într-o bază de date. Trebuie să faci analiza datelor on the fly, cum se numește, adică direct, fără să stochezi rezultatele căutărilor tale. Cât de bine și cât de mult respectă legislația asta, nu-mi dau seama. Știu că sunt procese pe rol momentan și cu Facebook și cu Google, datorită GDPR, deci pornite din Europa, sunt ONG-uri din Europa care au pornit procese. Există schimbul ăsta informațional și anume, în GDPR ni se mai spune că nu poți condiționa prestarea de serviciu sau serviciului pe care tu îl faci ca și companie digitală online de acordul persoanei de a fi sau nu procesat în privința datelor private. Și anume, dacă mă întorc la SMS-uri, primim acele SMS-uri în care ne spuneau operatorii de date mobile din România, sunteți de acord să vă procesăm datele pentru GDPR? Vă dăm 5 giga de trafic în plus. Sunteți de acord să nu știu ce, vă dăm, nu au voie, ilegal. Dar omul care nu cunoaște, nu cunoaște și nu se zice mai ce să faci, o să faci o plângere. O să-ți convine că primești 1000 de poze pe care le poți transmite în plus. Dar legislația spune că nu poți condiționa oferte speciale, orice altceva, de acordul persoanei. Adică eu aș putea legal, pot și trebuie să pot să intru pe un website al unui ziar, al unei companii, să citesc conținutul, să mi se explice, atenție, noi colectăm date private, ești sau nu de acord, trebuie să fie și opțiunea de nu doar accept. Și eu zic nu. Și dacă zic nu, nimic din sesiunea respectivă, adică browserul meu, adresa mea de IP, profilele mele deschise în alte, cookie-uri nu are voie să fie salvat pe computer, adică acel fișier de text în care se spune a accesat la ora, după ce a venit din cuvântul cheie din Google ăsta, a stat atâtea minute pe pagină, a scrollat, a dat click în partea din dreapta sus, pentru că toate datele astea formează un profil al utilizatorului Val sau Marius sau Ionuț care intră, accesează, se uită și apoi ei știu când revii o să spună,
ce să-ți spune?
Nou, deci tu în dreapta sus o să dai click de obicei sau scrollezi până la maxim și te uiți jos și jos să-ți punem un banner publicitar că știm că acolo te duci. Deci lucrurile astea nu mai au voie să le facă decât dacă ți se explică și dacă spui că nu, nu mai are voie.
Da, mărturisesc că în toate aceste lucruri sunt informații la care nu m-aș fi gândit niciodată, deși cred că am destul de multă experiență în mediul online, am un blog personal, am lucrat cu datele altora, Și asta era următoarea întrebare. Nu devine foarte, foarte stresant pentru mine ca un creator de conținut în mediul online? Mai bine mă las, mai bine nu mai fac, mai bine ca nu cumva să fiu dat în judecată. Spre exemplu, pe platforma pe care lucrez, pe care este blogul meu, mi-au apărut toate instrumentele necesare pentru a asigura confidențialitatea utilizatorului. Am făcut acest lucru, dar mărturisesc că am spaime. Și acum am spaime că am mii de utilizatori la care le dețin nume, prenume și
Adresa de
adresa de
e-mail.
e-mail pe care este obligat să pun o adresă de e-mail validă. Este o bază de date impresionantă, redutabilă. Și mă gândesc la ce posibile greșeli aș putea face sau ce potențiale greșeli ar trebui să evit ca nu cumva la un moment dat să fiu pasibil de vreun proces, Doamne ferește. Asta mi-ar mai lipsi.
Cel mai simplu pas de făcut este ca în momentul în care persoana accesează blogul sau site-ul respectiv, să-i se prezinte o fereastră în care îi se explică, atenție, în momentul în care utilizezi acest serviciu, pentru ca să poți pune un comentariu sau pentru ca să poți completa un formular, noi
Îți păstrăm.
procesăm, păstrăm niște date, cât le păstrăm, de ce le păstrăm, ce vom face cu ele după aceea și cum le poți tu accesa ca să-ți faci două lucruri. Unu, să ceri modificarea lor, te căsătorești, îți mai vine un copil în familie, știu eu, în funcție de pe ce site intri și ce
Sau te
nevoi,
retragi, pur și
sau pur
simplu.
și simplu nu mai vrei. A doua opțiune este asta, ștergerea lor. Eu pot, am dreptul dat prin GDPR să vin să spun, nu mai doresc ca tu, ca și companie, să-mi păstrezi datele mele private. Singura modalitate sau singura excepție de la asta este dacă compania respectivă nu poate să-ți șteargă datele, pentru că după aceea nu mai poate să-ți continue serviciul respectiv. Vorbeați de asigurator. Chiar dacă vii și spui vreau să-mi ștergeți toate datele, doar în cazul în care plecați la alt asigurator, da, și vă mutați datele, să zic, există și chestiunea asta specificată în legislație, dreptul de a-ți porta datele, așa cum mutăm numărul de telefon de la un operator la altul, așa se poate face și cu datele. Dacă faceți lucrul ăsta, atunci, într-adevăr, primul operator de servicii nu mai are ce să facă cu datele private și atunci este obligat să le șteargă și să vă dovedească că le-a șters. Adică să primiți o confirmare care este document legal, indiferent că vine prin e-mail sau prin poștă, în care spune datele dumneavoastră au fost șterse, începând cu data de.
Este și cazul universităților, spre exemplu, sau cazul
Da,
spitalelor. În
absolut.
cazul universităților, noi suntem obligați să păstrăm datele personale ale studenților, al alumnii, în cazul nostru, adică toți absolvenții, pentru tot restul vieții lor, până,
Verificare.
da, verificare și așa mai departe, statistici pe care ne le cere Ministerul Educației și așa mai departe. În cazul ăsta, chiar dacă, și aici trebuie să știe, la un moment dat se întâmplă ceva, unui student sau unui student care i se întrerup studiile prin exmatriculare. Spune, mie nu mai îmi convine să mai am vreo legătură. Nu-mi place că am fost exmatriculat din universitatea respectivă. Trebuie să știe că prin lege și prin regulamentele interne și prin regulamentele care țin de educația în România, noi suntem obligați să menținem aceste
Se
date.
poate
Iată că
vedea
sunt, da,
parcursul.
să poți vedea parcursul academic al unei persoane. Iată că sunt situații și situații. Din observațiile mele, atâta timp cât am lucrat cu aceste lucruri, cred că acest regulament este incomplet și probabil va fi completat parcurs, nu acoperă toate situațiile de viață și ca
Vor apărea
orice,
excepții.
da, ca orice obiect legislativ va suporta îmbunătățiri. Iată deci că suntem expuși, nu putem deveni invizibili, da? Orice mișcare online lasă urme.
Urmă.
Ce ar trebui să știe un novice care pune mâna pe un computer și deschide la întâmplare tot felul de pagini legate de identitatea lui? Ce se întâmplă în momentul când deschizi anumite site-uri? Și nu mă refer aici la lucruri care sunt amendabile din punct de vedere moral, site-uri pornografice sau pur și simplu orice fel de site, un site de cumpărături, un site al unui magazin, un site al
Cel mai important lucru de cunoscut este că, în primul rând, ești vizibil. Așa cum intri într-un magazin, orice magazin, te vede vânzătoarea, îți spune bună ziua, te duci la raftul unde dorești să-ți cumperi ceva, iei produsele, vii la ieșire. În momentul în care vii să plătești, dacă plătești cash, probabil nu este așa de interesant din punct de vedere al datelor private, dar dacă plătești cu cardul, deja magazinul respectiv are o dată foarte concretă despre cât ai cheltuit, unde, când, la ce oră, ce card ai avut, dacă e de un tip sau altul, la ce bancă și automat și banca știe că în momentul respectiv s-a făcut o tranzacție pe care apoi îți vine un SMS dacă ai activat notificările și îți spune ești de acord ca acei 13 lei pe apa minerală să fie și zici da sau nu. Dacă zici nu, deja pornește o avalanșă de alte procese. La fel se poate, la fel se întâmplă și online. În momentul în care accesezi un site online, în momentul în care intri pe un forum, pe un blog, toate aspectele care te pot identifica tehnologic vorbind sunt acolo. Se poate ști, este o chestiune foarte interesantă de notorietate, există site-uri care citesc cross-site cookie-urile. Și o să explic.
Dacă
ești, de exemplu, logat în pagina personală sau în profilul personal de Facebook, îl ai deschis într-un tab, într-un browser oarecare, nu contează ce browser. Dacă deschizi încă un browser și cauți în Google unde poți să găsești biseptol la ora asta, poate e foarte târziu, să nu ai surprize dacă peste o zi, două, trei, o săptămână, în pagina ta personală de Facebook, ori în feed, ori în lateral banner, o să-ți vină reclamă la diferite medicamente, poate chiar biseptol.
Da.
De asemenea, dacă pe telefon ai deschis aplicația Facebook și ai o conversație cu cineva și telefonul lângă voi și spui anumite cuvinte cheie, funcționează foarte bine în limba engleză, încep să învețe și limbile locale, să zic așa, să internaționalizeze în toate limbile, dar poți să ai o discuție casual, de o prietenie, nu știu, nu neapărat ceva foarte concret, o să înceapă să-ți vină anunțuri.
Despre unde
Facebook
poți găsi blugi din un anumit tip.
Și o să-ți vină blugi. Dacă cuvântul rostit de tine a fost blugi, care e identificat în baza de date a celui care vrea să facă reclamă pentru profilul care seamănă cu profilul tău, o să-ți vină reclamă de blugi. Lucrurile astea există, nu sunt lucruri, adică nu sunt niște, wow, o să vină așa ceva, nu, se întâmplă, se întâmplă chiar acum, fiecare, în momentul în care îți instalezi orice aplicație, te întreabă, ești de acord ca aplicația Facebook să acceseze camera și microfonul? În momentul în care ai zis da, cele două dauri, să zic, telefonul tău atâta vreme cât are Facebook deschis pe el este ascultat. Nu vorbim de o persoană care stă cu căștile, ci vorbim de un sistem care înregistrează tot ce se întâmplă. Și cuvintele cheie pe care le identifică sunt adăugate în profilul tău de posibil expus unei reclame. Pe care acea reclamă îți va fi servită la momentul la care există cineva care dorește să facă reclamă pentru biseptol, pentru blugi sau orice altceva. Acum, dacă ne întorcem la site-uri, cross-site cookies înseamnă că Facebook, care stă logat în pagina ta de profil personal, poate să citească tot ce faci pe celelalte site-uri unde te duci. La fel și site-urile respective pot să-și placeze pe computerul tău cookie-uri. Acele, am vorbit,
ce sunt cookie-uri? Da, ce
este
sunt
un fișier,
cookie-uri?
Acum zicem noi, plăcintă sau prăjitură.
Sau prăjiturele, da.
Este un fișier text, are extensia .txt. Care în el conține date de identificare ale browserului tău, ale sesiunii respective, cât ai stat în ziua respectivă sau la momentul respectiv, ce ai făcut online, uneori IP-ul, depinde dacă ești logat. Nu vi se pare foarte ciudat că folosești astăzi Facebook, de exemplu, acum revin tot cu exemplu de Facebook, e clasic.
Mai la îndemână.
Închizi computer, îl închizi, dai shutdown, îl deschizi și a doua zi când te duci în Facebook nu mai trebuie să faci login. Cum știe Facebook că ești tot tu? Păstrează într-un cookie pe computerul tău și zice, s-a logat la data de, deci 30 de zile l-ați logat, sau 15 ore, sau 24 de ore. La fel, toate celelalte sisteme, adresa de e-mail, Gmail, ți-i deschizi tot timpul, faci numai refresh. Nu trebuie să faci login.
Mie altceva mi se pare fascinant. Merg în Italia.
Da.
Mă întâlnesc cu prieteni pe care nu i-am întâlnit de mult. Îmi fac prieteni noi. Da? Ajung acasă, după 4 zile, îmi apar 4 profile
sugerate.
Sugerate, s-ar putea să-i cunoști. Dom'le, cum? Pe ăștia i-am întâlnit acum. De unde știi Facebook? Că eu am fost în locație, mâncă știi orașul. Hai să spun că am folosit GPS-ul, da? Ca să mă ghidez. Știi orașul. Dar de unde știi comunitatea? Dar de unde știi persoanele?
Foarte simplu. Mult mai simplu decât ne închipuim. Nu este nimic magic. Este pură tehnologie. Și anume, în momentul în care telefonul dumneavoastră are deschis Facebook și sunteți împreună cu persoanele respective care și ele au deschis Facebook, localizarea GPS spune sistemului, mă, sunt în același loc. Mm-hmm. Nu numai că sunt în același loc, dar uite că au stat o oră, două, trei în același loc. Ia să văd eu ce este locul respectiv. A, este un mall. Mm-hmm. Poate probabilitatea mai mică să fie chiar împreună, că e mall. Mm-hmm.
Da.
Dar dacă face granulație și își dă seama că poate ai dat like la ceva sau poate ai trecut
ce pe înseamnă lângă, granulație?
Dacă se duce mai jos, dacă uh-huh. cerne, da? Uh-huh. Deci de la o altitudine foarte mare de locație, zice marjă de eroare 1 km. Când zice marjă uh-huh. de eroare 1 m, deja discutăm de oameni care stau față în față. La 1 m nu ai cum, dacă stai o oră în aceeași locație, la 1 m distanță între voi, uh-huh. clar ați fost împreună.
Deci Facebook știe la ora actuală.
Nu numai Facebook.
Noi avem în întâlnire acum și facem un interviu.
Da, telefoanele noastre sunt în redacție, da. Da, presupun că da. Da, sunt 3-4 metri aici, deci nu e foarte greu să-și dea seama că suntem împreună.
Iată deci că această societate a supravegherii nu mai este ceva de domeniul științific fantasticului.
Și
așa cum spuneai, se întâmplă sub ochii noștri. Este de bine, este de rău?
Cred că întrebarea asta despre întrebarea asta am discutat și data trecută, dacă ții uh-huh. minte, cât de mult sau cât de rău sau cât de bine ne face invazia asta a tehnologiei, eu o să am același răspuns sau în aceeași zonă să merg cu răspunsul și o să zic, atâta vreme cât vrei să faci bine, poți folosi aceeași tehnologie să construiești blocuri, aceeași tehnologie să le distrugi sau să le arunci în aer. Depinde ce faci cu ea, depinde ce vrei să faci. Dar este într-adevăr un pic, nu știu, nu neapărat să-ți fie frică, dar este un lucru de care ar trebui să, la care ar trebui să ne uităm foarte atenți, pentru că încep să se legifereze lucruri uh-huh. care mai de mult erau doar, mă, dar e rușine să faci așa ceva. Uh-huh. Și acum devin lege.
Da.
Trebuie să fie făcute.
Da.
Și atunci nu mai poți să lupți așa de ușor.
Mărturisesc că am avut o atitudine naivă. Soția mea nu există.
Suntem în aceeași barcă.
Da, pentru că se spune că cine n-are Facebook nu există. Soția mea nu există din punct de vedere online. Nu o găsește nimeni. Doar prin intermediul meu o găsești. Și mulți
apare îi spun, da, probabil, sau...
mulți îi spun, vă cunoaștem de pe blogul soțului dumneavoastră. Și ea deseori îmi spune, când vorbim la telefon, nu spune chestia asta, știi că telefonul ți-a ascultat. Eu mai am o sursă de ascultare confirmată și din alte părți. Știi că telefonul ți-a ascultat, știi că suntem supravegheați tot timpul și mă atenționează și atitudinea mea naivă a fost cam așa. Lasă, dragă, că n-am ce ascunde.
Nu am nimic de ascuns.
Nimic de ascuns. Ei, am început să modific această atitudine pentru că nu la fel aș proceda cu locuința mea. N-aș pune pereți de sticlă. Există o viață personală și aici, în ultima parte a dialogului nostru, aș vrea să, odată ce, cred că telespectatorii noștri au înțeles cum funcționează, au înțeles că sunt expuși, au înțeles că lasă urme, au înțeles că sunt vizibili, la fel cum ești vizibil, foarte bună analogia ta, ești vizibil într-un magazin. Dacă ți-e rușine să te duci la anumite rafturi, să cumperi, spre exemplu, la noi în mediul evanghelic, există persoane care sunt abstinente. Și n-ar circula printre rafturile cu băuturi. Se întâmplă să nimerești și eu însumi, sunt abstinent, dacă îmi faci cineva o poză acum între rafturile de băuturi, nu-mi place să fiu
cumva
văzut atunci.
Da.
Cum va arăta? Îmi faci cineva și pune pe tot, pe Facebook.
Facebook.
Și atunci mă depărtez. Probabil așa ar trebui să procedez și în mediul online. Dacă nu-ți place să fii văzut în compania unor persoane, cumpărând de pe anumite rafturi online, imaginează-ți mediul acesta ca un mare magazin care are diferite rafturi și nu-ți place să fii văzut de acolo. Hai acum să spunem, nu-ți place să fii văzut sau asociat cu pornografia sau cu anumite produse sau cu anumite, un anumit stil de viață, anumite obiceiuri. Atunci probabil ar fi bine să îți iei măsuri de prevedere. Aici aș vrea să elaborăm un pic în ultima parte cum ne putem proteja sănătos. Fără a dezvolta fobii și manii, Și atitudini din astea radicale, acum am închid toate, toate conturile, am înțeles, gata, sunt, mă duc și mă călugăresc mediatic. Trebuie să producem conținut creștin fiind, trebuie să fim sare și lumină și în același timp să avem încălcarea aceasta online, să călcăm cu înțelepciune.
Eu cred că marea trimitere pe care a făcut-o Iisus când a zis mergeți în toată lumea și vorbiți, spuneți, împărtășiți,
Comunicați.
astăzi o putem aplica sau o putem folosi inclusiv prin intermediul tehnologiei, inclusiv prin online. Vorbeam înainte să intrăm în interviu despre faptul că dimineața la 2, la 3 văd că sunt vizitate pagini de Instagram ale bisericilor. Mă întreb la ora respectivă, cine stă, acum să spunem că probabil nu sunt din România și sunt în
Sunt din
diaspora.
diaspora.
Deci ora locală este una care este ok, nu trebuie neapărat să fie adormiți, dar mă gândesc la românii care stau online dimineața la ora 2, la ora 3 și vin și pe pagina de biserică, cumva probabil ca să-și liniștească conștiința, nu știu, arunc așa o idee. Dar eu mă gândesc din punctul de vedere al omului care folosesc online-ul tot timpul, trăiesc cumva în sensul că am un
Asta zi
job,
meseria.
dar asta mi-e meseria. Pentru mine, nici pentru mine nu este ușor, pentru că vin propuneri, haideți să facem un contract, să vorbim despre firma respectivă, zic mai puțin, cine e firma respectivă, ce face, cine e CEO, care
Da,
e stilul de
cine e
viață,
proprietarul?
ce
Cine
vorbește în spațiu public despre, faptul că folosește o companie, îi folosește serviciile unei companii, mă asociază sau nu cu stilul de viață al deținătorului? Atunci când compania pentru care lucrez eu a schimbat conducerea și așa mai departe, m-am dus un pic și la discuția aia când se face, iată, vine noul șef. Ok, hai să... Și asta îndemn și pe oamenii care se uită la noi. Mergeți și discutați cu șefii, cu responsabilii din departamentele unde lucrează. Nu doar pe sistemul, ți-am dat de lucru asta, du-te și execută. Întreabă și cum vezi viața, cum... Din ce zonă ești? Ce înțelegi? Mi se pare că, da, într-adevăr este condiționarea asta că mă, am nevoie de pâine, am nevoie să lucrez, nu pot să zic nu. Dar cât putem să mergem așa?
Până
Nu e un
unde,
dualism oare?
exact,
Nu ne
până unde ești gata
complicitate?
să-ți vinzi conștiința pentru o bucată de pâine? Pentru că la un moment dat ai spus o frază foarte interesantă. Tocmai din cauza că anumite lucruri care erau opționale acum au ajuns să legifereze, să devină obligatorii. La ce anume te-ai referit când ai spus
Numai
lucrul
dacă ne
ăsta?
uităm în jurul nostru, eu vă dau un simplu exemplu. Un coleg care spunea când pleca din tură, da, acum noi vorbim online, că lucrăm, fiecare lucrează de acasă, dar zicea God bless you. Vinerea după masa când pleca, zicea God bless you. Și după o săptămână a primit un e-mail din partea companiei în care i s-a spus, știi, tot ce ține de religie și de lucrurile astea, am preferat să nu... Nu văd personal, eu n-am văzut nicio problemă cu asta, să spui Dumnezeu să te binecuvânteze la finalul săptămânii. Dar răspunsul lui foarte inteligent pe care l-am apreciat a fost, păi dar și președintele vostru a spus, Hristos a născut de Crăciun. Adică dacă știi să răspunzi, că vorbim despre înțelepciune, da? Când Iisus a spus, știți, dacă și fiii acestui veac știu și sunt înțelepți, folosiți și voi înțelepciunea. Dacă știi să te raportezi la contextul în care ești, eu zic că poți să-ți păstrezi integritatea internă în așa fel încât nici să nu faci un păcat, dar nici neapărat să fii ăla, ciudatul ăla care nu vorbește, nu se integrează, că până la urmă o să-ți pierzi locul de muncă sau o să pierzi poziția în comunitate. Dar eu aș fi bucuros să pierd orice poziție atâta vreme cât știu că nu mă compromit.
Da, și era un sfat înțelept al cuiva. Daniel a rezistat într-un mediu extrem de toxic pentru conștiința lui. Și a reușit să fie primul ministru a unui imperiu care îl luase rob. A fost în groapa cu lei și spunea respectivul, și fiind în groapa cu lei, a știut să stea acolo cu minte fără să tragă lei din mustăți. Pentru că sunt unii care se transformă în martiri din propria lor prostie. Nu neapărat din cauza faptului că au
Netrimiș.
fost persecutați. Da, m-au urmărit, dar ce ai făcut? De fapt, ce ai făcut că te-au urmărit? Ți-au descoperit datele personale? Da, și descoperi de fapt că a fost o infracțiune pe care, din pricina acestor sisteme de urmărire, șefii lui au descoperit-o și, de fapt, n-a fost omul martir. Nu, unii n-au fost dați afară, sau pentru că persecutați creștini. Pentru că erau creștini, ci pentru că în momentul când s-a dat vălul de peste o viață personală foarte, foarte pătată, s-a descoperit că acolo este un alt fel de compromis, nu cel legat de religie. Este o simplă formalitate ceea ce am semnat, ceea ce a intrat în vigoare, datele noastre personale chiar vor fi protejate sau este la fel cum ai spus? Avem parte de niște promisiuni, există un cadru reglementare, dar cum spunea chiar un prieten de-al meu, avocat, spune, la noi aici în justiție este o chestie. Legea e o barieră peste care s-ar dulăi, pe sub care trec căței și în fața cărei bariere numai boii stau în față și așteaptă să deschidă. M-a îngrijorat foarte mult această atitudine a unui om al legii sau a unui om care tinde sau cel puțin pretinde să practice legea. Acest dispreț față de regulă, față de regulament. Și la noi românii, noi avem o tradiție istorică în disprețul față din grădiri. Lasă, domnule, astea le-am mai văzut noi. Cât este de real, cât este de grav, cât este de serios și cât este un fel de altă glumă care va trece, până la urmă ne descurcăm noi.
Eu zic că este destul de serios la nivelul la care, doar dacă ne uităm tipul de legislație care a fost introdusă, și anume regulament. Regulamentul, așa cum vorbeam înainte să începem, se aplică așa cum este scris în toate țările membre ale comunității europene.
Fără interpretări locale.
Fără niciun fel de ajustare, legislație, nu, exact cum este să
aplică. Și fără excepții de cazuistică.
Nu poți să faci, da. Și asta arată cât este de serioasă comunitatea europeană în legislația asta. Mai mult de atât, uitați-vă la toți marii jucători de care am vorbit online, cărora le este frică, că ăsta e cuvântul pe care putem simplu utiliza, de GDPR, la nivelul la care nu vor să piardă milioanele de oameni care trăiesc în spațiul european și care le folosesc serviciile. Prin urmare, dacă de față lumii doar sau pe bune au implementat, nu știm, dar mesajele au apărut. Exact cum ați spus, am fost sute, zeci de e-mail-uri care vrem să nu pierdem relația cu dumneavoastră, vrem să rămânem în continuare în discuții și așa mai departe. Diferite formulări care practic asta spuneau. Vreau să se asigure că din punct de vedere legal recâștigă acordul persoanei să-i fie în continuare procesate datele private. Pentru că până atunci nu știau. Și vă mai dau așa o chestie de părere personală, dar și din ce am văzut la alți colegi. Companiile care trimiteau cele mai insistente mesaje erau cele care știau sigur că au datele tale private, nu chiar foarte cu acordul tău.
Da.
Și atunci ca să se asigure că nu poate să vină legislatorul să zică, bă, aici ceva nu e în regulă, ia să le mai cer încă o dată. Și primeai un e-mail lung în care îți explicau toate frumos și ofertă specială, dacă numai să bifezi, să spui, da, în continuare vreau să aveți datele mele private. Dreptul la viață privată este garantat prin lege, într-adevăr. Toate țările, cel puțin democratice, garantează lucrul ăsta. Cât este de chiar implementat sau nu, asta rămâne de văzut. Din punct de vedere legal, da. Teoretic, suntem de acord.
Și revin la trista analogie cu poliția și hoțul. Există legi care vor fi respectate sau nu. Este o întreagă discuție legată și pe care o poartă foarte intens prietenii noștri din Statele Unite, legată de arme. Este legitim să porți, este recomandabil, un creștin trebuie să-și ia armă sau nu, un creștin trebuie să... Este un context acolo pe care îl înțelegi dacă locuiești în societatea americană. Dar un lucru cred că poate fi transferat sau poate fi folosit ca model. Există legi. Cu siguranță unii nu le vor respecta. Aceștia sunt infractori. Dacă există infractori vizibili, există infractori și în spațiu online și pentru asta voi din asta trăiți. Asta este meseria ta. Câte vreme există ei, aveți voi de lucru, polițiștii online-ului. De ce să nu-mi iau și eu propriile măsuri de prevedere, să aștept să vină specialistul în securitate? Vor fi probleme pe care eu nu voi reuși să le rezolv. Și noi am avut o întâmplare comună legată de securitatea online la blogul meu. dar n-aș putea și eu să fac ceva, să fac câțiva pași înțelepți. Spre exemplu, când mi-a venit această, a fost o binecuvântare, pentru mine a fost o reală binecuvântare această invazie, pentru că am scăpat de foarte multe companii, de foarte multe ofertanți de servicii, de care chiar nu aveam nevoie. Probabil undeva în tinerețile mele sau în naivitatea mea sau în inconștiența aia sau în minciuna aia, da, sunt de acord, în graba m-am încălțat cu ei. Acum a fost, având altă minte, având altă experiență, acum a fost un prilej extraordinar de a mă elibera și de a-mi curăța e-mail-ul de acești invadatori. Iată, există oameni care vor să-ți intri în casă, să-ți oferi servicii, alții ți intră în casă îmbrăcați în uniformă de prestatori de servicii, dar sunt infractori. Există oameni naivi, există oameni care pot fi ușor prădați. Să fim înțelepți în toate lucrurile. Dacă ai un ultim mesaj pentru cei
care sunt...
Pot să
spun că există soluții ieftine și accesibile prin care oricine poate să-și protejeze atât identitatea online sau offline și mai ales orice utilizare a serviciilor digitale. Un antivirus în ziua de astăzi nu mai este foarte scump. Există firme românești, există firme străine.
Și una dintre cele mai bune pe piață este o firmă românească.
Da, care proaspăt și-a lansat ultima versiune pentru 2019. Dar cel mai important este nivelul de conștientizare pe care îl are individul. Adică noi putem să spunem ce trebuie făcut, ce nu trebuie făcut, dacă în interiorul creierului nu există click-ul care să spună da, nu este în regulă ca viața mea privată să fie vizibilă tuturora. Nu este în regulă ca oricine să-mi poată să acceseze orice exist eu. Vă dau un simplu exemplu. Dacă banca pe care o utilizez are un serviciu online, de online banking, și nu are un mecanism care se numește 2FA, adică o autentificare în doi pași, respectiv faci un login, îți vine un SMS, ai un cod, pui codul respectiv. Dacă nu are serviciul acesta banca ta, renunță la bancă. Da. E greu. Cum poți să spui un om așa? Sunt din 2000, nu știu cât la banca respectivă. Dacă banca nu îți respectă viața
înseamnă
privată,
înseamnă
că sunt neglijenți, renunță la ei. Pentru că așa cum nu își autentifică corect individul care accesează serviciul, așa pot pierde date, așa pot pierde adrese de e-mail.
Și tu poți pierde bani.
Corect.
Da, iată, cel puțin eu mi-am reîntărit, mi-am reconfirmat pentru mine ideea că nu sunt chiar paranoic în momentul când întreb tu cine ești, de unde vii, de unde știi. Soția mea este extrem de îngrijorată când la telefon devin foarte nepoliticos cu aceste domnișoare de la call center-uri care spun vreți să veniți la nu știu ce prezentare și devin extrem de nepoliticos dintr-o dată și spun de unde ați aflat numărul meu de telefon? Vă rog să nu mă mai sunați și vă rog să ștergeți. Vai, dar cum poți fi așa de nepoliticos? Cred că ar trebui, creștini fiind, lumină și sare fiind, noi avem partea cu lumina, dar nu avem partea cu sarea care este deranjantă în rană. Și dacă lumea are o rană, atunci probabil creștinii ar trebui să fie acea sare care să fie un pic mai acizi din când în când, trezind și conștiințele celorlalți. Sper că emisiunea noastră le-a fost de folos telespectatorilor noștri, să fie prudenți, cum bine ai sfătuit, să fie atenți. Și avem noi o cântare în bisericile evanghelice mai tradiționaliste, privegheați și vă rugați într-una, e cu accent pe privegheați, fiți veghetori, priveghetori.
Și atenție într-una.
Și întotdeauna atenție, atenție și mai ales nu faceți ce am mai făcut eu când vin, mai bine consumi un pic de timp să dai scroll, să te uiți mai jos, să citești, chiar dacă printre rândul să citești după aceea să dai ok. Să nu cumva să te trezești că ai dat ok la un lucru care ți se va întoarce împotrivă.
Butoanele de accept sunt cele mai mari și mai frumoase. Alea de nu sunt acolo, gri. Nu le vezi bine.
Și aproape invizibil. Și cele, la fel și în condiții, anumite condiții de asigurări, condițiile în care nu se aplică asigurarea sunt scrise cu litere mici, invizibile, ilizibile. Valvesa, mulțumesc încă o dată pentru prezența ta la emisiune și probabil vom mai continua să discutăm și despre alte subiecte care sunt fierbinți legate de jungla prin care călătorim cu toții, mediul online. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați prieteni, și sper să ne revedem. Până atunci, umblați cu grijă prin locuri întunecoase și să nu cumva să credeți că dacă dați pe un anumit browser pe modul incognito, Duhul Sfânt a plecat din cameră. Mulțumesc!